Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі «Вечірня свобода». З Києва її веде Сергій Грабовський. Ми продовжуємо свої вечірні програми. Упродовж наступної години Радіо Свобода буде спілкуватися із вами, крім традиційних частот, ще й на хвилі Радіо Київ 98 FM. Тема нашої сьогоднішньої розмови – нова влада і громадянське суспільство, взаєморозуміння і конфлікти. Але перш, аніж ми почнемо нашу розмову, прозвучить інформаційний випуск, який у Празі підготував Михайло Мигалисько. Прошу, Михайле.
Дякую, Сергію. Узбецькі сили безпеки почали стріляти по людях, які зібралися в центрі Андижана, що на сході Узбекистану. Щонайменше одна особа загинула. По демонстрантах почали стріляти, незважаючи на переговори, що тривали між представниками влади та ісламським угрупованням Акрамія, прибічники якого штурмували вночі в'язницю. Згідно з повідомленнями, солдати стріляли і по кількатисячному натовпі, який зібрався біля захопленого сьогодні урядового будинку. Поки що немає точних повідомлень про жертви. Представник угруповання повідомив Радіо Свобода, що влада не йде на поступки, а замість цього пропонує перетнути кордон та зупинитися в киргизькому місті Ош. Киргизстан в екстреному порядку вживає заходи безпеки через події в місті Андижані у сусідньому Узбекистані. Прес-секретар прикордонної служби Киргизстану Гульмира Бурубаєва повідомила Радіо Свобода.
Через події в Узбекистані керівництво прикордонної служби Киргизстану ухвалило рішення закрити киргизько-узбецьку ділянку кордону. Відповідно до цього прикордонні загони та відділи прикордонного контролю перевели на посилений режим служби і охорони державного кордону. Не пропускають людей, транспортні засоби і вантажі через державний кордон.
У Киргизстані лідер партії Арнамис Фелікс Кулов відмовився від участі у президентських виборах на користь Курманбека Бакієва, який виконує обов'язки голови держави. Кулов та Бакієв уклали угоду, за якою у разі перемоги Бакієва на виборах Кулов обійме посаду прем'єр-міністра. В інтерв'ю Радіо Свобода речник Кулова Руслан Чинебаєв сказав:
прем'єр-міністр матиме більшу автономію, формуватиме уряд і призначатиме регіональних губернаторів. Все домовлено з президентом.
В Афганістані у провінції Барахшан на Газні не вщухають масові протести після повідомлень про зневажливе ставлення до Корану під час допитів талібів на американській базі у Гуантанамо. Інформаційні агентства повідомляють, що під час заворушень загинули 7 осіб. Акції протесту сьогодні мали місце і в Пакистані. Влада Сполучених Штатів, за словами держсекретаря Кондоліса Райс, розслідує повідомлення про неповажне ставлення до Корану. Виступаючи на слуханнях у Сенаті, Райс заявила, що будь-яке зневажливе ставлення до священного Корану ніколи не було притаманним Сполученим Штатам, і таке ставлення тут не вибачать. За словами Кондолізи Райс, знайдених винуватців покарають. Допомога країнам Азії, які постраждали від цунамі у грудні, надходить вкрай повільно та нерегулярно. Про це заявив на прес-конференції у Вашингтоні представник ООН Ян Егленд, який опікується питаннями координації допомоги жертвам цунамі. Егленд зазначив, зокрема, що багато людей і досі залишається в тимчасових таборах. Конституційний суд Латвії сьогодні визнав, що переведення російських шкіл на латиську мову навчання відповідає Конституції. Позов депутатів опозиційних партій, які представляють інтереси російського мовного населення країни, відхилили. Згідно із законом про освіту, з минулого року у школах нацменшин більше половини предметів мають викладати латиською мовою. Співвласникам російської компанії «Юкос» Михайлу Ходорковському та Платону Лебедєву висунуть нові звинувачення найближчим часом. Як заявила представник Генпрокуратури Росії Наталя Вишнякова, співробітники та керівники компанії, за даними слідства, викрали та незаконно вивезли за кордон з 2000 до 2003 року майже 6 мільярдів доларів. За її словами, сума не остаточна, оскільки розслідування триває. Ви слухаєте новини Радіо Свобода. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко в інтерв'ю Радіо Свобода заявила, що колишній президент Леонід Кучма повинен відповідати перед законом.
Безумовно, я не прокурор і не суддя. Я не можу виносити вироків і не можу порушувати кримінальних справ. Но як людина, яка працювала в політиці, я знаю, що більшого злочинця для України, для її інтересів, для народу України просто не існує. І якщо він не буде відповідати перед законом за все, що він зробив з Україною і з нашим народом, я думаю, що мало справедливості в житті залишилося.
Як сказала прем'єр Тимошенко, нагальним для теперішньої влади є боротьба з корупцією та ліквідація тіньової економіки, а пріоритетним завданням є побудова справедливих стосунків у державі, у системі права, економіці, в галузі соціального забезпечення, щоб дати людям достойне життя. Тимошенко вважає, що для поліпшення російсько-українських відносин є необхідним, щоб офіційна Москва змінила своє ставлення до України.
Вона звикла, що Україна є такою вториною, була такою вториною країною і йшла фарватері інтересів Російської Федерації. Я думаю, що для того, щоб відчути один одного як надійних друзів в цьому світовому геополітичному просторі, Росія і Україна мусять зрозуміти, що ми суверенні держави, що ми рівні держави і що ми хочемо кожен для своїх народів блага і тому знаходити компроміс, а не діяти тиском.
Заявила в інтерв'ю Радіо Свобода прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Українська опозиція наразі в процесі становлення, заявив сьогодні на прес-конференції президент України Віктор Ющенко, відповідаючи на запитання щодо того, чи сформована в Україні опозиція. І щодо нинішніх політиків, які називають себе опозиціонерами, Віктор Ющенко зазначив.
Я взагалі думаю, що жулікам і бандитам в політиці нема чого робити. Не побудуєш свою політику на брехні, на грабунках, на мільярдах вкрачених коштів. Для мене, повірте, це не опозиція. Знаєте, влада чи люди, які вкрали в минулому році 4 мільярда з бюджету по відшкодуванню ПДВ. Скажіть, будь ласка, це що опозиція?
Заявив президент Ющенко. Фракція СДПО має намір блокувати роботу Верховної Ради, допоки депутати не розглянуть питання про незаконне звільнення з посад людей, які підтримували на президентських виборах Віктора Януковича. Про це заявив журналістам в Ужгороді депутат Нестор Шуфрич. Його однопартійні категорично не згодні з масовими звільненнями людей, які проходять в Закарпатті, сказав Шуфрич. Український уряд не зможе знизити податки у найближчі півтора року, якщо продовжить підвищувати пенсії та зарплати. Таку думку висловив міністр фінансів України Віктор Пинзеник. За його словами, зробити одночасно і те, і інше неможливо.
Ми отримаємо на 40 мільярдів гривень більше наступного року бюджет. То мають бути прийняті політичні рішення. Чи з цих 40 мільярдів ми даємо хоча б одну гривню на пенсії, на заробітні плати в бюджетній сфері, чи даємо на зниження податків?
Заявив міністр фінансів Віктор Пинзеник. Глава Української греко-католицької церкви Любомир Гузар сьогодні на прес-конференції у Львові заявив, що настав час для примирення двох сусідніх народів – українців і поляків. У червні духовенство Римо-католицької церкви Польщі та Української греко-католицької церкви проведе акт примирення обох народів. Детальніше Галина Трищук.
19 червня у Варшаві, а 26 у Львові пройде Євхаристійний конгрес за участю духовенства двох церков. На ньому озвучать звернення про примирення двох народів. Кардинал Любомир вважає, якщо два народи хочуть забути гіркі сторінки минулої історії, вони мають знайти шляхи порозуміння. І в такому ж питанні, як польське військове поховання у Львові, знайти компромісне рішення.
Це буде одним із тих доказів чи конкретних виявів щирого бажання знайти розв'язок.
Заявив кардинал Любомир Гузар, голова Української греко-католицької церкви. 4 тисячі міліціонерів охоронятимуть правопорядок у Києві під час проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2005», повідомила прес-служба МВС. Основні сили міліції будуть зосереджені на прилеглій до Палацу спорту і Майдану Незалежності території та на Трухановім острові. 21 травня відбудеться фінал конкурсу. Представники країн-учасниць почали прибувати до української столиці з 9 травня. Це був інформаційний випуск. Сергію, вам слово.
Дякую, Михайле. Отже, ми продовжуємо вечірню свободу. Її з Києва веде Сергій Грабовський, а у студії присутні наші гості. Президент Інституту миру і демократії академік Сергій Комісаренко та народний депутат Борис Безпалий, фракція «Наша Україна». Телефоном з Донецька з нами на зв'язку Володимир Рибак, фракція «Регіони України». Отже, всі на місці, а обговорюємо ми сьогодні широкий спектр проблем, пов'язаних із темою «Нова влада і громадянське суспільство», «Взаєморозуміння і конфлікти». Ясна річ, що наша розмова ітиме у контексті двох масштабних акцій президента Віктора Ющенка. Вчорашнього спілкування з мільйонами громадян у прямому ефірі трьох телеканалів ICTV, СТБ та Нового каналу і сьогоднішньої прес-конференції, трансльованої першим загальнонаціональним та п'ятим каналом. Але перш, аніж піде конкретна розмова, я хочу запропонувати два визначення.
Влада – здатність нав'язати свою волю іншим учасникам соціальної взаємодії і керувати їхніми діями насильницькими чи ненасильницькими засобами і методами. Бертран Рассел визначав владу як досягнення певних намічених результатів, а Мішель Фуко вважає, що влада пронизує усі соціальні стосунки. Часто виокремлюють 5 засадничих форм влади. Сила, переконання, авторитет, спонукання і маніпулювання. Громадянське суспільство – об'єднання вільних і рівних громадян, які не є ані державою, ані сім'єю, у широкому сенсі слова. Тобто добровільні асоціації, об'єднання і корпорації. Це поняття використовувалося у різних значеннях багатьма авторами, починаючи з 18 століття. Але наведене вище і вживане нині визначення належить Гегелю. Необхідність побудови громадянського суспільства після падіння комунізму у країнах Східної Європи з 1991 року стала головною метою реформаторів у цих країнах. Комуністичний режим негативно ставився до існування інститутів громадянського суспільства.
Ось так визначає владу і громадянське суспільство авторитетний The Oxford Dictionary of Politics, тобто Оксфордський політичний словник. Приймемо ці визначення за робочі, я думаю, і рушимо вперед. А почнемо із загального. Ось як оцінив Віктор Ющенко діяльність своєї команди, так би мовити, взагалі, in general, за перші 100 днів.
Я задоволений. Я надзвичайно задоволений тим, що за 100 днів ми зробили роботу, яка характеризує з точки зору політичної ситуації стабільність, економічної ситуації ясна, чітка програма, соціальної і гуманітарної. Ми досягли гармонії в соціальному бюджеті на 2005 рік. Я можу сказати, що це один із самих соціальних пакетів в бюджетах країни за останні 14 років. Я гордий тим, що нам інтелектуально вдалося виграти концепцію 2005 року, зберегти спокій і почати дорогу примирення. Примирення між Сходом, між Заходом, розсіювати ті байки, міфи, легенди, які формувалися в нашому суспільстві нездоровими політичними силами. Тому я дуже задоволений тим, що було зроблено за 100 днів моєю командою. Мені здається, це велика робота для України.
Отже, слово нашим учасникам розмови, нашим експертам. У чому ви згодні і у чому не згодні з Віктором Ющенком? Давайте почнемо з Донецька. Пан Володимир Рибак, ви нас чуєте?
Да, я вас чую.
Прошу вам слово.
Я вчора... Добрий вечір. Вчора слухав 2 години президента України. Сьогодні була в нього зустріч з журналістами. Тому оцінку президента я чув. І 100 днів – це дуже мало часу пройшло, щоб давати таку вже оцінку уряду, оцінку міністрам. Ще рано, тому що тільки сьогодні сформовано і закінчилось формування і уряду на центральному рівні, і на керівництво на регіональному. Ага. Але я думаю, що треба оцінювати роботу в подальшому. Тому я ще раз кажу, що 3 місяці – це дуже мало. В подальшому люди стали лучше себе почувати чи ні? І на Львівщині, і на Тернопільщині, і на Харківщині, і на Донеччині. Отут з тієї точки зору ми повинні розглядати діяльність і регіональних еліт, і центрального уряду. Тут є ще дуже і дуже питань, над якими треба буде працювати і уряду, і опозиції, і дуже-дуже працювати багато треба регіональним органам влади. Тому що щось на регіональному рівні ми наблюдаємо, що дуже багато політики. Політикою займається президент, займається міністри. А на регіональному рівні треба вирішувати соціально-економічні питання. Я сам працював 10 років мером мільйонного міста Донецька. І політика була для мене це основне, щоб вирішували соціальні питання, щоб нові робочі місця создавали, щоб заробітна плата була, щоб всі підприємства соціальної сфери працювали і так далі, і таке інше. Тому тут треба все-таки, думаю, і президенту, і уряду подивитися, що робиться на містах.
Ага, дякую. Ваша позиція дуже добре зрозуміла. Ви її дуже добре виклали. Пане Борис Безпалий, ваша думка.
Добрий вечір, Україна. Добрий вечір, Свобода. З Віктором Ющенком я повністю згоден. З Володимиром Рибаком я згоден частково. Дійсно, остаточні оцінки давати ще рано. Але ж погодьтеся, шановні слухачі, що за 100 днів зроблено вже чимало хорошого. Ну, по-перше, прийнятий дійсно соціальний бюджет. І не один із самих соціальних за 14 років, а точно самий соціальний за 14 років, та може і не тільки за останні 14, зросли пенсії, зарплати, допомога дітям і так далі. І ще один здобуток, який, на мій погляд, важко дуже оскаржити. Україна стала відкритою світу, і Україна стала відкритою всередині. Дивіться, як вільно люди стали спілкуватися з владою без боязні, і які такі розкуті діалоги ідуть і навіть і без участі самої влади. А коли є атмосфера такої, формується атмосфера довіри, відкритості, пошуку рішень, то це є запорука майбутніх успіхів, поза сумнівом.
Дякую. І тепер академічна оцінка, пане Сергію Комісаренко.
Ну, ви знаєте, Сергійовичу, у мене досить критичний характер, і я ніколи його не приховував, але вчора я не міг позбутися почуття, що погоджуюсь практично усіма відповідями Віктора Андрійовича. Бо я, правда, чув не весь його виступ, і так сталося, що багато років знайомий з ним, але не бачив його давно, і він змінився, і, певен, змінився на краще. З просто приємної, розумної, можливо, занадто ліберальної, але звичайної людини, він перетворився в справжнього лідера країни. От в мене таке враження. Я певен, що він, зберігаючи свої високі людські якості, гуманізм, справедливість, буде продовжувати формуватися як президент однієї з найбільших країн Європи. Але в той же час, наприклад, я не дуже задоволений, і поки що всі вчені очікують, що коли почнеться плідний діалог нинішньої влади з вченими. Я член Національної академії наук. Вчора і позавчора у нас були загальні збори. Було послання президента нашої академії. І в вчорашньому інтерв'ю він робив наголос на тому, що він буде багато уваги приділяти в країні освіті і науці, і технологіям. І ми дуже сподіваємося, що це відбудеться якомога швидше. І маленька така ремарка теж, але дуже характерна. Я попитав декілька своїх знайомих, я б сказав так, середніх бізнесменів, як вони себе зараз почувають. Один з них сказав так. Ви знаєте, що раніше весь час до мене приїжджала міліція і вимагала хабарі. А зараз вони, я кажу, ну і що, приїжджають
Інколи приїжджають, значно рідше. Але я їм зараз кажу, хлопці, якщо ви не проти, можна я напишу про те, що ви до мене приїжджаєте за хабарями? І після цього вони зникли. Тобто він каже, зовсім інша атмосфера тепер у стосунках з владними структурами.
Так, це очевидно дуже важливо. Але все ж таки, як ми бачимо, на першому плані для нової влади це проблеми економіки, проблеми рівня життя громадян, проблеми зняття суспільної напруги. А от питання розвитку та зміцнення громадянських свобод, проблеми подальшого усталення і розвитку незалежних від влади і бізнесу суспільних структур, які здатні контролювати і ефективно критикувати владу, схоже, перебувають на другому плані. Чи ті, хто так стверджує, не праві? Пане Безпалий.
Мені здається, все ж таки не варто протиставляти одні сфери людської діяльності іншим. Якщо занедбаємо економіку, так нічого буде їсти. Якщо занедбаємо екологію або медицину, так нікому буде їсти. І гуманітарне, воно йде поруч з матеріальним, і мені здається, серйозним досягненням нової влади, точно досягненням і президента, є відкритість. Я про це говорив, але візьмемо навіть останні два дні. Два таких публічні дуже акції самого президента. Сьогодні в Одесі під керівництвом, під орудою віце-прем'єра Романа Безсмертного проходить дуже широке представлення концепції нової адміністративно-територіальної реформи, щоб ні в пітьмах потімки щось таке робити, а гласно, публічно, відкрито. От я навіть на наш оцей дуже цікавий діалог прийшов зараз через дорогу, прийшов сьогодні в Українському домі, проводиться дуже серйозна всеукраїнська конференція «Порядність, прозорість, професіоналізм». Симптоматично, що її організовує програма партнерства громад фундації «Україна-США». Тобто цей суспільний діалог і відкритість говорить, що і гуманітарні аспекти, і суспільний діалог розвивається в нормальний спосіб, в тому числі і з тими силами, я їх навіть не назвав опозиційними, які ще не підтримували на минулих виборах Віктора Ющенка, але я думаю, що на майбутніх серед них уже буде багато і наших прихильників. Щось у мене є таке відчуття.
Думка цікава, пане Комісаренко.
Розумієте, я взагалі, моя професія – це вчений, але я очолюю декілька громадських організацій, і саме в цьому випадку, я думаю, що термін занадто малий, щоб оцінити діалог влади з громадськими організаціями. Хоча я абсолютно переконаний, що за сучасних умов, за нової влади, роль громадських організацій повинна зрости неймовірно. І ми дуже очікуємо, що саме так і буде. Ми повинні дійсно йти до громадського суспільства і до громадського контролю над діяльністю влади. Саме тоді буде той зворотній зв'язок. І я думаю, що для самої влади це буде дуже важливим, тому що коли вона буде контролюватися, так, то їй буде значно легше працювати, тобто будуть дороговкази для влади.
Дякую. І пане Рибак, прошу ваша думка.
Шановні друзі, я представник Донбасу, це російськомовний край, тому я хочу, щоб мене і тут в Донбасі зрозуміли, тому я перейду на російську мову. Я хотел бы, уважаемые друзья, чтобы мы все-таки рассматривали, оценивали работу центральных органов власти по двум направлениям. На международной арене за пределами Украины и внутри страны. Я скажу, как я представляю парламент Украины, парламентской ассамблеи Совета Европы. И Виктор Андреевич Ющенко буквально на второй день после инаугурации был в Страсбурге. И я видел, как Европа воспринимала нашего президента. И я скажу откровенно, я просто гордился тем, что я представляю, я депутат Украины. Так в Украине до Ющенко хорошо не относились к нам никогда. И я человек объективный, я еще раз повторяю, что все шаги, которые в дальнейшем предпринял наш президент за пределами Украины, они действительно меняют к лучшему отношение многих государств к Украине, и это приветствуется, и это похвально. А что касается внутри, очень многое делается. Я приветствую лозунги і желання і прем'єр-міністра Юлії Володимировни, і требовательність президента. Ну, друзі мої, давайте просто станемо і на таку точку зрення простого чоловіка. Получим сьогодні повищену пенсію, повищену сьогодні заробітну плату, пійдемо на ринок, ми побачимо, які там ціни. Ми сьогодні на заправках, от я слухав сьогодні міністра топлива і енергетики, говорить о том, що на некоторих заправках, 95-го бензина нет. Не на некоторых, пан министр. А сегодня, я вчера проехал за двое суток Запорожскую область, Днепропетровскую, Крым, Севастополь, Херсонскую область. Это не на некоторых. Поэтому нам надо, чтобы не получилось нового всплеска подорожания цен. Поэтому я еще раз повторяю, что сегодня на центральном уровне и со стороны президентской команды, и со стороны Юлии Владимировны надо усилить контроль за руководящими кадрами регионов, чтобы была достоверная информация и чтобы была соответствующая организаторская работа. Я сам 25 лет проработал в системе самоуправления, управления в регионе. И то, что сегодня делается в регионах, я думаю, что просто вот сейчас президент сказал, что у него ожидаются поездки в регион. Я думаю, он сделает соответствующие выводы по многим руководителям, которые вместо решения социально-экономических вопросов в регионах занимаются политикой абстрактной, которую не поймут самые простые люди. Спасибо.
Так, дякую. Ну, це критика на адресу президента. А сам Віктор Ющенко вчора якраз заявив в телевізійному спілкуванні з громадянами, що позитивно сприймає критику, але, власне, певний її різновид. От що він сказав.
Знаєте, я надаю слово, що ця влада не буде ховати голову в пісок, не визнаючи ті чи інші помилки. Ми будемо визнавати помилки, ми будемо пробувати виправити. Ми просимо одного. Є два підходи до оцінок влади від громадянина через критику. Одна критика та, яка окрилює владу. Це партнерська критика, від якої ти стаєш багатшим, мудрішим, сильнішим. Друга критика – це критика, яка обрізає тобі крила. От я б хотів, щоб в наших стосунках якомога менше було по відношенню до влади отакої тенденційної, некоректної критики. Ми готові пропонувати такий режим спілкування. Що починаючи із слідуючого місяця, я буду виходити ще...
Так, ось Віктор Ющенко заявив, що є два різновиди критики. І я запитаю у академіка Комісаренка, котрий має чималий досвід роботи послом у Великій Британії, а чи в тій країні з її розвиненими традиціями демократії та динамічним громадянським суспільством також ділять критику влади на правильну та неправильну.
Ну, це відчувається з того, як вона сприймається і яка дійсно критика. В Британії унікальна країна саме в тому, що, наприклад, під час question time, тобто тоді, коли питають прем'єр-міністра, він не знає, про що його запитають, він не готується. Я, між іншим, згадав вчорашнє інтерв'ю, під час вчорашнього інтерв'ю, саме question time, коли питають прем'єр-міністра Великобританії. Розумієте, Віктор Андрійович не був готовий до жодного з питань, в тому сенсі, що він не знав, яке питання буде. І він, звичайно, продемонстрував пізнання широкого спектру питань. Крім одного, до якого, яке стосується мене, це жінка питала про 8-9 фактор гемофілії. Якщо вона мене зараз чує, то вона повинна звернутися до Інституту біохімії Академії наук. Але я погоджуюся, коли я казав про громадян,